Як павінны выглядаць беларускія прыметнікі паходжаннем ад такіх, напрыклад, словаў, як брытва, помпа ці фірма. Ад словаў, аснова якіх канчаецца на збег зычных з губнымі в, м, п. Якому з варыянтаў аддаваць перавагу фірменны або фірмавы, можа, фірмовы? У форме фірменны суфікс «ен». Гэты суфікс маюць традыцыйныя беларускія прыметнікі з значэннем высокай меры якасці: велічэнны, здаравенны, страшэнны, таўстенны і гэтак далей. У нарматыўных слоўніках знойдзем, праўда, і тыя прыметнікі з суфіксам «ен», якія не маюць праілюстраванага значэння, але гэта пераважна пазычанні з расійскай або царкоўнаславянскай моваў. Прыкладам, «абедзенны», «малітвенны». Да такіх пазычанняў ёсць у літаратурнай мове абсалютныя сінонімы тыповыя будовы: абедны і абедавы, малітоўны і малітаўны. Зыходзячы з фактаў традыцыйнага беларускага словаўтварэння, нельга не прызнаць, што суфікс «ен» не тыповы ў адносных прыметніках. Прыметнікі ад словаў «брытва», «помпа» ці «фірма» – гэта якраз такі адносныя прыметнікі. Тут заканамерная іншая суфіксацыя. Дадаецца суфікс «аф-оф» – «брытва» – «брытвавы», «помпа» – «помпавы», «фірма» – «фірмавы». Поруч з «фірмавы» ўжываецца і форма «фірмовы» з перанясеннем націску. Гэтае перанясенне не дыктуецца сістэмаю мовы, яно зусім не абавязковае. Таму, думаю, перавагу варта аддаваць варыянту з націскам на першым складзе – як «фірма», так і фірмавы. Застаецца пералічыць шэраг іншых частотных прыметнікаў, утвораных пры дапамозе суфікса «аф-оф» ад назоўнікаў з асноваю на збег зычных з губнымі «в», «м», «п». Воспа – воспавы, дратва – дратвавы, лямпа – лямпавы, падэшва – падэшвавы, пісьмо – пісьмовы, плязма – плязмавы, рэформа – дарэформавы, язва – язвавы. Дарэчы, чалавек, які цярпіць ад язвы – язвавік.